Lepo pozdravljeni v okviru razstave Rio Begnagrad Srb de Pravda. Moje ime je Igor Bašin Bigor in sem tukaj danes zadolžen za to, da izpeljem pogovor z zasedbami, ki pravzaprav so za objete na tej razstavi. Upam, da ste se vmes oziroma v preteklih dneh tudi že ogledali, ker se pravi, bomo vse pogovarjali natančno o bendih, ki jih gledamo in opazujemo in spoznavamo skozi fotografije, plakate, tekste, muziko v prostorih galerije F74. Odločili smo pa se, da pravzaprav ne bomo začeli na začetku, ampak na nek način bomo šli od nekako, vsaj za začetek, od zadaj na začetek. In zato z mano sedi Samo Ljubišić, predstavnik skupine The Pravda. Zdravo, Samo. Obenem, ko bom začel jaz zdaj voditi pogovor, vas kar pozivam, da če boste imeli kakšno vprašanje, ki se vam zdelo umestno ali pa recimo na pravem mestu, da ga postavite in dopolnite moje vprašanja, dvigante roko in bomo vas kar vključili v sam razgovor, da bo stvar čim bolj, da rečemo, informativna, odprta in hkrati svobodna. Samo za začetek, deva pogledati sam en detalj, da takoj razčistimo zasedbo The Pravda. Glede na to, da je bil to bend dokaj kratkega daha, je vendar le šlo skozi bend kar precej ljudi, se jih je par zamenjala, nekateri ste bili stalni. Kako se v bistvu, kdo pravzaprav je šel skozi bend The Pravda?
Prvo moram povedati, da lahko povem samo tisto, kar se spomnim. Ostalo bom poudaril, da ni povsem zanesljivo. Ne. Jaz nisem od samega začetka bil v The Pravdi. The Pravda je nastala iz skupine Papa Kinžel Band, ne. Oziroma po razpadu skupine ali po spremembi iz Papa Kinžel Band v The Pravdo. To je bilo tam nekje, prosim, če bi me kdo popravil glede natančnosti letnice, po novoletni razprodaji, ki je bila v festivalni dvorani, en multimedijski koncert, kje so nastopali prvič, se mi zdi, The Pravda. To je bilo leta 82, tadej, a je to res?
Da si
sem
fotografije tam, da ti spomnil, ja. Čaka,
ja.
Mnogo letna razprodaja.
To je bilo konc
81.
Ja. In pol, kjer smo pač, jaz sem takrat igral v prvotni zasedbi Borgezije kitaro, vadili smo pa v istem placu, v istem prostoru, v kleti študentskega, v kleti četrtega bloka v študentskem naselju, ki je igralo več skupin. In takrat nekje konec januarja me je saks, Istok Saksida, vprašal, če bi igral pri njih bas. Jaz sem sprejel in od takrat sem član. Ne. Pred tem pa so bili omenjeni Istok Saksida, ki je nekako bil, ja, bil je recimo vodilni. Ne. Pa če oni dajal največ idej, napisal je večino besedil in nekako največ energije spodbude dajal v bendu. Takšen je moj vtis. Torej Istok Saksida, njegov brat Žiga Saksida, ki je kasneje igral kot igralec gledališki skupini Ana Moro. Potem pa bil Matija Pribožič, pa Matjaž Rožič. Ne, pardon, Matjaž Rožič ni bil. Ne, je bil. Matjaž Rožič je bil en čas. In Matija Pribožič in Matjaž Rožič sta bila člana skupine Papa Kinžel Band. Ne. Zaradi tega pravim, da je to bila sprememba ali pa preoblikovanje skupine Papa Kinžel Band. Bobne je pa igral Zorko Škor. Kdaj se je pa priključil Jaša Kramaršič kot vokalist, to se pa ne spomnim. To bi vredno en drugi dopolnil, ta podatek, ki sice vredno ni težko ugotoviti. Ne.
Ampak zdaj, ko si začel te govoriti, omenil si četrto klet, oziroma klet četrtega bloka v študentskem naselju. To na nek način je bil neke vrste kotu, kjer se je marsikaj dogajalo. Na eni strani so bile gledališke skupine, po drugi strani ste bendi vadili in tukaj se je dogajalo v bistvu neko križanje, srečevanje, sodelovanje in tudi mislim, da je bil tudi eden od razlogov, da se je pravzaprav vse tukaj na nek način na tem mestu povezovalo med sabo. Če danes pogledaš z te današnje distance, koliko je pravzaprav tak prostor, kot je bil recimo klet četrtega bloka v študentskem naselju, oziroma disko študent, dajmo kar temu govoriti ves čas, pomemben recimo in po drugi strani afirmativan za to, da so se neke stvari kar začele odvijati. Ker recimo, če gledamo vso stvar, se zdi, da ene stvari so začele se dogajati zelo spontano, zelo na prijateljski bazi, čist na neki liniji nekih iskric možganskih, ko so preskakovale ideje.
Ja, tu si ti bolj nam vse povedal, tako da jaz nekaj kaj skoraj povedati. Ja, res je, da je četrti blok, klet četrtega bloka v študentskem naselju, bilo mesto, ki se je kronološko veliko tega pestrega, različnega, zanimivega dogajalo in to s časom v različnih oblikah. Omenil si disko študent, ki je bil, to je še od začetka 70-ih let, ne, bil, tam se večinom poslušala, tako so mi povedali, poslušala glasba sedene. Je pa v kleti bilo ogromno teh prostorov, ki so se odvijale različne aktivnosti. Ne. Bilo je nekaj prostorov namenjenih študentskim organizacijam. Ne. Klub koroških študentov, klub študentov Ilirske Bistrice, klub istrskih študentov, pa klub mednarodnega prijateljstva, to so bili razno razni ti študentje iz teh držav neuvrščenih, ne. Ki so Afrika, arabske države, ki so dobili svoj prostor. Ne. In to je dejansko se je nekako šlo po državni poti, ne uradni, ne, kaj že bilo ta ZSMS. Ne vem natančno kako, kakorkoli to je imelo blagoslov države in kao vi tam zdaj opravljate svoje aktivnosti. Ne. Seveda pa nobenem ni padlo na pamet, da bi opravljal tiste aktivnosti, ki so bile, mislim, vezane na striktno kao to ideologijo socializma, komunizma, ampak so ravno to. In so prihajale razno razne ideje. Torej, razni ljudje so prinašali razne ideje, te ideje se izmenjevale, križale in so se nastajale neke nove stvari. Ne. In to od najmlajših generacij, tam nekje 14, 15, 16 let, pa do tistih starejših. Ne. In če pogledamo tako časovni razpon, različni ljudje, pa celo bi lahko rekel iz različnih držav in kontinentov, ne, prišle ideje in seveda, da je nekaj nastalo. Ne. Domnevam, če bi vsak bil na enem konce Ljubljane, eno leti, eden tam, ne bi mogli nastati, ker ne bi bili skupaj. Ne. Ja, in zdaj, da se vrnemo samo klet. Torej, če sem naštel prostore te študentske organizacije, bila je sam ta disko študent, ki je nekje, ja, ravno takrat, mislim, da je to bilo 82. je pa začel Fave disko tam v tistem prostoru. Bila je, ja, še Sitotisk je bil, ki je Smiljan Šiška imel Sitotisk, tam se tiskali plakati za te razne koncerte, pa še druge umetniške grafike in ostalo. Ne. Tam je imel tudi Tomaš Kolarič, sem izdijatelje, in vse je to bilo povezano pod to študentsko organizacijo Forum, ampak so večini delali po svoje. Na koncu hodnika pa je bil gledališki prostor Veternica, ki je Dušan Šepetavc, pa še je Vlado Šal, mislim.
Vlado Šal, ja.
So imeli prostor za to svojo gledališko gibalno skupino in takrat smo tudi mi imeli en čas gledališko skupino Teater Performance tam, ki je kasneje nekako se prelevil v tisti Fave disko. S tem sem na kratko opisal, kaj se je vse dogajalo v tistem hodniku in kako je to možno, da je pač nastalo tisto, kar je nastalo. Ne. Še to moramo meni dodati, tega diska študent je pa bil en vadbeni plac, v katerem mi igralo veliko različnih skupin. Od starejših skupin, kot so bili buldožeri, ki so občasno vadili, neredno, pa veliko mlajških skupin, kot so bili orkester Titanik, pa Kinžel Band de Pravda, o katerem smo na začetku govorili, Burgezija, verjetno se še koga pozabil, ta hitno, moram se spomniti.
Ena od značilnosti de Pravde, in nas po bomo ugotovili, da je to značilnost recimo bendov, ki jih danes tukaj, o katerih se pogovarjamo, je bilo to, da je pravzaprav glasbo zelo prepletala z gledališkimi performativnimi zadevščinami. Koliko misliš, da je na to ta teater, ta kabare, vplivala ravno to, kar se zdaj omenil, da so tukaj obstajale gledališke skupine?
Moram nič, da je to malo pretirano rečeno, da je imel tudi teatrski nastop. Bili so samo določeni teatrski elementi, ne, ki jih so bili občasno in posamično, tako da ne bi mogli reči, da je bila to teatrska skupina. Ne. Konkretno glede teatrskih elementov, včasih smo imeli kakve maske, ne. Včasih smo se oblekli v neke kostume, ne, konkretno na tistem koncertu v Hali Tivoli, v podporo tej poljski solidarnosti. Drugače pa smo bili bolj ali manj normalno oblečeni. Edino, kar je bil neki naš zaščitni znak in ki si ga je omislil Iztok Saksida, so bile dolgi plašči iz jute, na katerih je bilo šablono izprejano, da pravda. To. In enkrat v Fave disku smo imeli tu, to pa več ni teatrske, ampak mogoče performance element, ne, da smo dali bodečo žico navito tako spiralno med nas in občinstvo. Ne. Bili so to elementi, ampak nismo pa poskušali prav celotne nastope izpeljati teatrsko. Ne.
Malo prej smo se pogovarjali o predavanju Nenada Vujiča prejšnji teden tukaj in žal mene ni bilo, tako da bi zdaj ampak prenašam, kar smo se ravno kar slišala, da Nenad je med drugim omenil, da pravda nikoli niso vadili.
Ne poznam Nenada Vujiča, tudi vem, da ni bil na naših vajah. Ne. Tako da, odkud mu ta trditev, to bi vam moral povedati. Ne. Z moje strani moram reči, da smo vadili. Ne. Tako, približno enkrat tedensko smo vadili. Ne. Je pa res, da nismo vadili disciplinirano, recimo dvakrat tedensko, kot sem kasneje vadil z nekimi skupinami. Ne. Enkrat tedensko, tu pa tam smo kakšno vajo preskočili, pa je bilo vsaki dva tedna. Ampak smo pa imeli redno vajo in smo dejansko, mi smo kot D-pravda je obstajala torej nekih 7 mesecev, kratko, ne. Kratko, niti nismo imeli veliko koncertov, maksimalno 2 koncerta mesečno in smo julija posneli tiste demo posnetke, ki smo rabili, da bi se povezali z skupino, kaj že bila tista nizozemska skupina, ki je igrala v Križankah. Dopadlo jim se in so nas hoteli povaliti na Nizozemsko, zaradi tega smo hoteli narediti demo posnetke v juliju. Ne.
To Black Sheep?
Ja, mislim, da so bili Black Sheep.
Black Sheep.
Aj, sobra, ja. Hvala. Malo sem že sedil. No, se pravi, v tem obdobju smo vadili, koliko se je pač dalo in naredili smo nekih, pa približno uro programa, ne. Se pravi, vadilo se je, ne, drugače ne vem, kako bi to vse skupaj naredili in izvadili. Ne. Komadi so bili določeni in to se tudi vidi na posnetkih. Lahko se zanimivo je, da sta obstajata od pravde samo 2 posnetka. Eden je bil narejen v studiju Radija Študent in to 4 komadi. Ne. To je bilo nekje marca, aprila 82. Moral bi pogledati na CD. Ne. Drugi pa so bili tisti demo posnetki narejeni, nekih 8 komadov, ki so bili narejeni julija. In tu se lahko primerjajo komad Socializem, se ponavlja na enih in drugih posnetkih in se lahko prav primerja. Ne. Tako da Vujič pol mogoče iz tega naredi kako teorijo vaja. So bili različni, ker je bilo tudi improvizacija. Ne. Ampak za pol leta obstoja, ne, seveda da...
Se je to ni bila poanta.
Seveda, ne.
Perfekcionizm.
Ne, ja, ampak razmišljam, zdaj tako, mislim, itak je sproščeno v duše, razmišljam, kaj bi li recimo bilo, če bi obstali 2-3 leta, kam bi se to spremenilo, se to nobed ne more vidjeti.
Ja, najbolj ne bi spremenilo.
Omenil si Iztoka Saksida Saksa kot v bistvu neko gonilno silo benda.
Tako sem jaz doživljal.
Ko rečeš, da si tako doživljal, kaj to pomeni, da se v bistvu prihajajo in z glasbenimi idejami ali samo s svojimi teksti, ki so bili doskrat v obliki nekih, da rečemo tako, političnih parol, ali kako se v bistvu ta notranja energija benda ustvarjala ob recimo nekomu, ki pač velja za gonilno silo?
Ja, to je kompleksno vprašanje. Zdaj si postavil par vprašanj v eno vprašanje. Eno Saksu, rekli smo v Saks, Iztok Saksida. Drugo je, kako so nastajali komadi, ne, in pol pa tretje razmerje med teksti in samo glasbo.
Peva po vrsti, se pravi Saks.
Saks, Saksa sem jaz prvi videl in spoznal kot papa, v Papa Angel Bandu, ko so, sicer sem ga prej na vide spoznal, ne. Ampak prav Papa Angel Bandu kot spremljevalcu scene mi je pritegnil pozornost, ko so igrali z Papa Angel Band na enem maratonskem koncertu, ki so ga sami organizirali, ki je bil tudi v disku študent in so imeli koncert 48 ur. Niso vsi igrali hkrati na odru, ne. Približno polovica skupine je igrala, polovica pa je v prostor, sosednem prostoru, v adbenem prostoru spala, ne. In so se vsakih 6 ur izmenjevali. To je bilo tako malo hecno, ne. Vstopnina je bila, ne vem, simbolična, kot bi danes rekel, 2 evra. Ampak tisti, ki je pa šel ven z koncerta, recimo spat domov, jesta, ne vem kaj, pa se hotel vrniti, mogu še enkrat plačati. Vstopnica ni veljala. Se pravi, veljala je samo, če si ostal v placu 48 ur. In oni so res igrali 2 dni 48 ur, ne. Igrali so pa v pižama.
Koliko si ti plačal stopnina?
Samo enkrat. Ker jaz sem bil tudi v klubu istarskih študentov, ne, pa smo pogosto šli preprosto v klub, drugače ni bilo moj prije do kluba, ne. In že tam je Iztok Sasida tudi bil en glavni, mislim, glavni vokalist je bil isto Iztok Osojnik, ne, ki tudi im pisal pesmi. Iztok je igral kitaro in je stopal po energičnosti in bil kot neki back vokal, čeprav v tisti obliki se ne da govoriti front vokal, back vokal, glavni spremljivan in to. Ne. Kasneje pa v Der Paravdi, ko sem prišel, ne, on je dajal večino idej, mislim, da je on celo rihtal, torej organiziral koncerte in vedno je nekako v navajah, recimo, on usmerjal oziroma koordiniral ideje posameznih članov. Ne. Zakaj pravim koordiniral? Ne vem, koliko veste tukaj, ki je prisotni, ali če ste kdaj igrali v kakrem bendu, vsaka skupina, ki se nekaj igra, vedno pride do enih debat, ki se raztezajo od same debate, pa do kreganje, kako naj bi izpadil na koncu komadne. Ne, ne, to ni dobro, to je dobro, ne, ne, tu si zajebil in take stvari. Oni pa je vse to nekako urejal, koordiniral, usmerjal in je bilo zelo dobro vzdušeno. Neverjetno, koliko je bil on prijazen in promisljiv. Ne. Razumejo situacije in vedno poskušal rešiti situacijo na mesto, da bi še dodatno povečal probleme. In to je uspevalo. Zaradi tega, da pravda bi jaz rekel tako kratkem času navedla te okolo materijala in uspela to izvajati in imeti koncertov. Ne. Zaradi tega mi se on zdaj nekako kot vodja. Ne. Čeprav ni bilo tistega formalnega, ta je vodja zdaj pa ostala. Čisto naravno tisti, ki bi je najbolj aktiven. On je pa pisal večino besedilne. Skoraj vsa besedila se njegova, koliko jaz vem. Jaz sem pa tako nekako še največ glasbe prispeval, ne. Ampak so tudi drugi prispevali. Ne. Tako, in tu sva se predvsej ujemala saksom. Ne. To je torej glede saksa in samega dela v skupini in kako so nastajali komadi. Ne. Navadi on prinesel kakšen tekst in potem smo prav premislili, kako bi to izpeljali. Kasneje, ko sem jaz prišel v skupino, sem vedno malo premislil in naredil neko osnovno strukturo. Inštrumentalisti so kaj prispevali in iz te neke osnovne, bi rekel, skice je nastal komad skozi vajene. Glede, kaj pa bo že tretje vprašanje?
V bistvu se teže vse odgovor.
Na glede saksa, glede nastajanja komada in glede razmerja.
Ampak zdaj, ko se tukaj pogovarjamo o teh nastankih komada, kaj so bili recimo vplivi, ki so prihajali? Recimo, tle se recimo pojavlja en fenomen meni, ko gledamo danes nazaj, rečemo rock in opposition, rock v opoziciji. Ali se je recimo band, kot je bil The Pravda, sploh identificiral z rockom v opoziciji?
Identificiral je dokaj enoznačna beseda. Ne? Imeli smo se za sorodne, recimo, rock v opoziciji. Rock v opoziciji je bil organizacija, ki je ustanovil Chris Cutler in je imela namen, da poveže te evropske nekomercialne skupine, da bi si lahko med sabo organizirali koncerte in distribucijo. Ne? Chris Cutler nobenega iz Slovenije ni kontaktiral, da bi se priključil roko opoziciji. Tako da formalno lahko rečem, da se mi nismo mogli identificirati kot roko opoziciji. Smo se pa čutili, da smo pripadamo tem slogu, stilu. In kako pa so ti komadi nastajali, da so bili eni politični elementi, eni drugi elementi, to je pa prvo treba reči, da mi kot instrumentalisti po obrtniškem nivoju smo bili zelo nizko. Praktično smo komi znali igrati. In se nismo mogli primerjati z enimi skupinami, recimo iz roka opozicije ali pa tudi tukaj pri nas. Ne. Zaradi tega je bil bolj poudarek na samih idejah, ki so se odražale skozi besedilo ali skozi na glasbo na ta način, da smo uporabljali, bi danes rekli, bolj noise elemente. Zdaj se da pozabil, kaj sem še hotel povedati, preveč govori. Daj, Igor, nadalje.
Ko se pogovarjava o tem, recimo, je pa tudi zanimivo to, da po eni strani od vseh treh bendov, o katerih danes govorimo, so da pravda mogoče bili še najbliže tistemu, kar je pravzaprav v tistem trenutku obstajalo kot pod imenom, ali ne rečemo, punk alternativa. Tudi nastopali ste, recimo, omenil si koncert za podporo bojem polskih delavcev in podobnih zadev. Kakšna so bila v bistvu, ali so da, a bi lahko rekli tako pravzaprav, da v tistem trenutku se lahko opazuje zelo heterogeno glasbeno sceno in z današnjega vidika, ko rečemo začetek 80-ih, mogoče napačno percipiramo tisti čas, da rečemo, aha, to je bil čas punka.
Ti vedno v vprašanju tudi istočasno odgovoriš. Ne? Res, točno, to je bilo zelo heterogeno. Ne? Čas je bil nasplošno punka, ne? Isto kot recimo bi lahko bil danes čas ene dominantne sloga stila. Ne? Ampak pa obstaja vedno tisto, ki bi lahko uporabili stari izraz podtalno underground, ki pa noče biti, poskuša biti drugačno, ne? Ker itak je vsak od nas drugačno. Ne? Sicer se vsi prilagajamo, vsi se oblečemo lepo, umijemo zobe, ampak vsak ima ene svoje ideje, če ne drugije kot doma, oziroma vsaj doma ima neke svoje ideje počnene. Eni pa to počnejo javno. Ne? In to je pa umetnost. Ne? Skozi umetnost izražamo določene ideje na poseben način, ki se lahko čustveno ali pa racionalno razumejo in vsak vzame zase to, kot da pristaja na to, podpornik, ali pa zavržene pač. In tu smo, ne, pač en posluša neki pop radio, drugi posluša drugo, tretje, zakaj to tako ne vemo, ne. Takrat je res to bilo heterogeno, ne. Punk je bil dominanten in pravo je bilo to mogoče že pretirano, koliko se je poudarjalo, ne, že postal malo moda, ne, v ta vlak je ogromno skupino skočilo, tudi če niso bili glih punk, ne. Zaradi tega je saks naredil tisti komad punk štrbunk, ne, da so dobesedno štrbunkali v bazen punka, ne. Bilo so pa tudi politične teme, ja, ne, pa saks je drugače, ko je The Pravda je nehala, ker je saks enkrat Julija rekel, da ne bo več igral v The Pravdi in da se je posvetil fakulteti. Ne. In je počel na faks filozofska fakulteta, oddelek za filozofijo, ki je postal asistent, popolnoma se temu posvetil. Mi smo pa očitno, nismo vedeli, kaj bi sami, nismo imeli ideje, nobeni več vleku naprej, nismo razpadli. Ne. Po meni je še to en dokaz, da je on nekako bil tiste vodilno, ki je vse skupaj vleklo. Ne. Njegov brat Žiga je tudi rekel, da gre stran, tako da smo pol nas, štiri, ki smo ostali nekako, ni bilo dovolj energije, da bi napredovali naprej.
Kje ste
to
pa,
govorimo o saksu.
Ja. Kje ste pa igrali, recimo? Zdaj smo omenili, recimo, Škucevo novoletno razprodajo.
Ja.
Omenjali smo Halo Tivoli, podpora solidarnosti. Kje so bili, recimo, kje ste igrali izven Ljubljane še?
Igrali smo en koncert v Novem mestu, tam v eni šoli, tak majhen koncertek. Zanimiv je pa bil koncert v Zagrebu, v Lapidariju. Tam smo spet igrali z maskami in tistih v oblačilih iz vreč. In Lapidari je neki kot neka podzemna pivnica, tako ogromno bok, podolgovat in ima dva prostora, eden je koncertni, eden je ko predverje. Ko smo začeli igrati, je noter bilo nekih 120 ljudi, v 10 minutah se je to spraznilo na 5 ljudi. Ostali so šli v predverje in pili pivo, ostali, tistih 5 so pa pred odrom navijali. Ne? In kasneje je šel članek v tesni zagrebški reviji časopisu Polet, da se je na odru pojavila skupina 5 ali 6 ljudi košarkaških dimenzij, ker sem Dorko pa jaz odlali soka, pa ja še pude, ki so igrali neko zamorjeno glasbo, ki ni za poslušen. Tak, nekaj takega je pisalo. Kritike so bile slabe v glavnem. Polispo pa spomnim enega hejstnega koncerta v Idri, ne, ko smo igrali z orkestrom Titanic. In istočasno sta Roza, Andrej Rozma Roza, pa Mare Kovačič, imela gledališko predstavo in to je dejansko bila prva stopnja gledališke skupine Ane Moro. Njih dva sta imala eno predstavo, v kateri Roza igra lovca, Mare Kovačič igra vrana in neki se med sabo in v enem trenutku predstavi Roza med občinstvo meče bombončke, ne, karamele. To je bilo, ne vem, ena dvorana, ki sploh ni bila namenjena za koncerta. Provizorično smo kar na parketu igrali, Roza pa Mare sta v sredini dvorana igrali to predstavo. Ne. Občinstvo je čakalo koncert, seveda. Ne. Koncerti so tako vedno bolj zanimivi kot gledališče. Ne. In ko je Roza metal med njim tiste karamele, so oni začeli pa nazaj. Ne. On jim je ponujal karamele, oni so pa njega začeli v glavo. Ne. In potem se Roza razjezil. Se skril za tisto kuliso ene hišice in začel na njih metati, oni na njega, on na njih, nastal pravi boj. Ne. In potem smo videli, da to ne gre v pravi smeri in smo kar začeli igrati. Ne. Prvo je igral orkester Titanic in Miha Fras je bil vokalist, na njega se je pa obesil ta en hrust, tam lokalni, ki je tu predvsej pjan, kom je stal in bil je čez 120 kil. Fras se je ustrašil in je začel pet besedilo ene pesmi, medtem ko so igrali oni glasbo drugega pomaga. Vse se je to preživelo. Ko smo pa mi začeli igrati Pravda, pa smo spet bili deželni tistih karamel, ki so tam bile potlehne. Tako da so bili kar pestri nastopi. Eden od boljših nastopov pa se mi zdi tisti v Križankah, ki smo igrali, da se bile šipne. Ki je tudi bil lep festival. Ne. Veliko je bilo ljudi in to dejansko moram omeniti seveda še Aleksa Lenarda, ki je veliko prispeval te sceni, ne. In ki pogosto manjka en človek, ki bi tudi z te medijske strane razširil ideje in pokrivo, ki je nekaka povezovalna veriga med samimi izvajalci, ustvarjalci, ne, in občinstvom. No, zdaj bom pa skrajšal, da ne bom predolgi. Pa
zdaj, kaj se omenil Aleksa, a se ti ne zdi, da ravno ta pojav Aleksa, pokrivanje ravno tega rok v opoziciji, se pravi pisanje ne samo o domačih, ampak predvsem predstavljanje tudi stvari, ki se dogajajo po svetu, organizacija Rio Festivala, pa ostalih koncertov, da je prispevalo k temu, da se je v bistvu oznaka rok v opoziciji prijel kot neka bilka, s katero se je označevalo, recimo bende, kot ste bili, da pravda.
Jaz bi rekel, da je Aleks na tem področju naredil največ, ne? Glede uveljavitve in prenosa uveljavitve roka v opoziciji, organizacije roka v opoziciji, miselnosti roka v opoziciji in uveljavitve tega na našem prostoru, je on naredil daleč največ. Če celo upamo reči, da če njega ne bi bilo, bi to bila samo ena površno znana epizoda. In recimo danes o tem, kar je nasledstvo roka opoziciji, samo občasno prileti kakšna novička, kakšna informacija. Osebno mislim, da je ta glasba preveč zanemarjena. Ampak to je spet druga pripoved. Pripoved o ustroju tega sveta, družbe, ki očitno gre, hočemo, nočemo vedno bolj in bolj.
Ampak vseeno bi se zdaj nam vprašal, kje vidiš recimo, ali pa slišiš konc koncu, si prisoten ves čas na sceni. Ali duh roka v opoziciji je prisoten danes oziroma je še živ mogoče v neki drugačni obliki?
Živ je, ja, samo ni tako, kot je bil včas. Včas je bil aktualen in dokaj razširjen. Koncerti skupin iz same organizacije roka v opoziciji so bili pogosti, redni, imeli so vsako leto festival v drugi državi. Danes pa seveda je minilo toliko in toliko let, 40-50, to bi moral pravim izračunati na papirju, in roko v poziciji, kot je bil takrat, seveda ne obstaja. Ne? Obstajajo pa mladi ljudje, ki tu pa tam odkrijajo tisto glasbo in se ujame z njihovimi idejami in pol črpajo kakje elemente tam, kakje ideje in uporabijo. Ne? Torej, on odkrivajo tisto, kar je bila včasih v preteklosti. Kar je povsem logično ne, naravno. Ne? Tudi recimo 20 let nazaj je nek človek odkrival, kar je naredil Coltrane in uporablja neke elemente tega ali kakšen drugi glasbenik. Ne? To je normalno. Pač to so vplivi. Ne? In še vedno se tu pa tam čuti kakšen vpliv roka opozicije.
Eden od razlogov za recimo to organizacijo roka v opoziciji Krisa Cutlerja je bila to, da se pravzaprav vzpostavijo mehanizmi, notranji mehanizmi povezovanja med bendi, distribucija glasbe, organizacija koncertov, pomoč medsebojna in tako naprej. A se ti zdi, da pravzaprav današnji, in v bistvu je bil to odgovor na tedanjo recimo veliko glasbeno industrijo, se ti zdi, da recimo ta duh bi bil danes nujno potreben spet, oziroma je prisoten na nek način da proti te veliki glasbeni industriji?
Že tretjič pravim, da ti v vprašanju vedno odgovoriš.
Dobro.
Ja, nujno je ta duh potreben zaradi tega, ker to, kar se danes dogaja v svetu, je še hujše, kaj je bilo prej. Ne? In ta sveta družba očitno gre samo na slabše. Razvoj pelje ne vem kam. Ne? V to, da smo vsi bolj oblečeni, bolj se hranimo, ampak istočasno obstajajo večje razlike med revnimi in bogatimi. Ne? In mi lahko poslušamo glasbo, beremo časopisi, gremo po internetu, medtem pa ko tam v Siriji tile bombniki od 50-60 milijonov en avion stane ne vem koliko, 56 milijonov dolarjev, ne, bombardira reveže, ki imajo v plastični vrečki komaj en sendvič. Ne. Kako je to možno, da zdaj, kako svet dovoli, da en, ki ima milijarde, lahko še tistega reveža gre oropat, ne, ki nima skoraj nič. Ne. Svet, da bi mu oropal, ne vem kaj, strateški položaj, nafto ali pojma. Ja, to, kar si rekel, je nujno, ne? In to je tudi problem za ustvarjalnost. Chris Cutler je sicer bil levičar in je iz teh osnov, se mi zdi, oblikoval ta koncept roka v opoziciji, da se alternativne skupine morajo združiti, da bi si pomagale glede organizacije nastopov in distribucije, ker, da citiram, založbe kot je Virgin, sploh ne distribuira njihove plošče, ker ime bolj v interesu distribuirati plošče kot Mike Oldfield, ki se veliko bolj prodajane in ki se najdeš v vsaki trgovini, podobni je primer pri nas, medtem pa kot take plošče, ki se ne prodaje, pa niso v vsaki trgovini, ampak naključno v teh ta večjih. In to je ta problem komercializacije. Ravno tako, glasba nastaja po določenih formulah. Tak, ki so zelo preprosto poslušljive in prebavljive in se na teh največ denarja zasluži. Ne? Tisti, ki jim pa naredi eno kompleksno delo, pa se ne bo prodajalo, ker se nobene ne ljubi poslušati. Ne? To je zelo poenostavljeno, kar sem povedal. Ne? To bi lahko napisal človek celo knjigo. Ampak dejstvo je, da je to princip temelj glasbene industrije. In to je industrija. Ne? Kot štance ne vem česa, samo da se prodaja. Ne? To bi bilo treba popolnoma spremeniti, in omogočiti, na kateri način, to ne vem. Mislim, da se ne bom ukvarjal, to po mojem še 100 000 ljudi ne more pogruntati, kako to rešiti, da bi se ta komercializacija spremenila in omogočilo ustvarjalcem, da ustvarjajo individualno lastno umetnost. Ne bom se omenil samo na glasbo, ampak pravim prav na sploh umetnost, glede na katero področje. To je zelo hud in, bom rekel, celo nehumani problem. Komercializacija in profiterstvo tudi na področju umetnosti. To je tudi.
S tem bi jaz pripeljil moj pogovor s tabo k koncu. Obrnil bi se k publiki, če ima kdo kakšno vprašanje za Samota, oziroma od pravdi, oziroma v kontekstu, o katerem sem se zdaj pogovarjal. Vidim, da sem ne bom še četrtič ponovil svojega vprašanja z odgovorom, bi se ti zahvalil. In kaj predlagamo, da gremo kar naprej, da ne bomo, zdaj pa Srp, Begnagrad, kdo bi bil prvi, a bo glasovala publika. Spravi, imamo Bratkota kot predstavnika Begnagrad, Tadeja in Primoža kot predstavnika Bratkota.
Korekcija. Prvič nisem predstavnik.
Dobro, pardon.
Drugič, član. Ja, član. Imamo še vsaj parčajnega člana tudi, ampak ne, od vseh zased. dveh. In imamo tam Vladota Špindarja, ki je pa basist prve zasedbe, Beg na grad, 75-77, nekaj pazijo. Tako da, še skratka, hočem sam to korigirati zdaj, ne glede na to, kakšen vrst naredstvo zdaj tle naredo.
Ok. Ja. Samo najlepša ti hvala.
Hvala, 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 h